habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waafiidnimo isniina bisha novembar waa lix sanadka 2017 waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaad ila socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed xasan sambeere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a wasiirka macdanta iyo batroolka soomaaliya oo ka hor yimid shir la sheegay in la qorsheynayay in sanadka dambe lagu qabto kaasoo ku saabsan shidaalka soomaaliya.
waxaa la soo sheegay shir lagu sheegay in looga hadli doono shidaalka soomaaliya bisha maarta 2018 waxay ahayd haddii si noocaas kale uu qabsoomayo in wasaaradda batroolka iyo macdanta oo wakiil u ah dowladda soomaaliyeed in ay qalanqaabadiisa iyo diyaarintiisa qayb ka noqoto, laakiin ma aysan dhicin, warna uma hayna meesha lagu qabanayo iyo cidda qabanaysaba.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qandaraasyo ay dowladda Mareykanku siisay shirkado reer Jabuuti ah.
dad maaragta ganacsataa reer Jabuuti ayaa mashaariic badan ka faa'iidaystay. dabadeedna waxaa jira dadka maaragta shaqo la'aanta ee haysa Jabuuti, dad badanoo kun ka badan ayaa ka shaqaysta bukaangan ama xeradan.
xubintii qurbad joog, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. nin ayaa rasaas ku furay dad joogay kaniisad ku taalla meel u dhow magaalada San Antonio ee gobolka Texas. weerarkan oo axaddii shalay dhacay ayaa lagu dilay 26 qof oo cibaadaysanayay, 20 kalena lagu dhaawacay. dhibanayaasha ayaa da'doodu u dhaxaysay 5-7 sano. ninkii weerarka geystay ayaa isaguna dhintay manacadda waxaa falkan ku riixay. hay-adda baadhista federaaliga ee FBI-da iyo xafiiska qaabilsan alkolada, tubaakada iyo hubka ayaa ciidamada magaalada ku biiray si ay u baaraan dilkan ka dhacay magaalada Sutherland Springs oo ah magaalo yaro 50 kilomitir u jirta magaalada San Antonio ee gobolkaasi Texas. maanta ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhacdadan ka hadlay isagoo sheegay in dilwadareedkan aan loo aanayn karin hub, ee ay tahay in si qoto dheer loo eego xaaladda caafimaad ee maskaxda ee qofka geystay. waxa uu yidhi waa dhacdo aad looga murugoodo. xilli hore ayaa Trump uu toogashadan ku sheegay fal shar ah, dadkana ugu baaqay in la duceeyo. waxa uu amray in maalinta Khamiista calanka Mareykanka ee sudhan xafiisyada dowladda federaalka hoos loo dhigo. ninka dilka geystay ayaa mar dambe lagu sheegay Devin B. Kelly oo ah nin cadaana. shariifka degmada ayaa sheegay in booliisku uu baabuurka Kelly ka helay hub kala duwan.
xogeeyaha ganacsiga Mareykanka Wilbur Rose ayaa la wadaaga faa'iido ganacsi shirkad socdaalka badda qaabilsan oo xirin dhowna la wadaago ninka uu sodog u yahay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, iyadoo ay jirto cunuqabateyntii Mareykanka uu saaray waddankaasi Ruushka, sida lagu sheegay axaddii dukumentiyo cusub oo la dusiyey. Rose oo 79 sano jir bilyaneer ah ayaa maalgashi hantiyadeed oo gaaraysa 2-17 bilyan kula shirkadaha qaabilsan socdaalka safarada badda. shirkadda ayaa malaayiin dollar ka faa'iida sanad kasta gaaska dabiiciga ah ay dirto shirkadda gaaska dabiiciga ee Ruushka Sibur, waxaana qayb ka mid a shirkaddaasi iska leh Kirill Shamalov oo ah sayga gabadha madaxweyne Putin Katrina Tikhanova. Rose ayaa iibiyey qayb ka mid ah tidiisii kadib markii uu ku biiray dowladda madaxweyne Donald Trump si uu uga fogaado danaha iskhilaafsan ee uu la kulmi karay.
isbahaysiga sacuudiga hogaamiye ee dagaalka kula jira fallaagada xuutiinta Yemen ayaa maanta hoosnineed ku dhawaaqay inay xidheen dhammaan marinada dhinaca beriga badda iyo hawada ee laga soo galay Yemen, iyagoo Iiraan ku eedeeyey inay ka dambeysay weerarkii gantaal ee lagu qaaday magaalada Riyaad. bayaanu soo saaray isbahaysiga oo ay baahisay wakaaladda wararka sacuudiga ayaa lagu sheegay in xidhidda albaabka Yemen laga galo ee dhinacyada dhulka, cirka iyo badda looga gol leeyahay sidii loo xalin lahaa daldaloolo dhinaca baadhista ah oo suurto geliyey in gantaalada ballistiga ah iyo qalabka kale militari uu gaadho xuutiinta. sacuudiga waxa uu in badan ku eedeeyaa Iiraan inay hub u daabusho xuutiinta dagaalka kula jira xukuumadda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee dalkaasi Yemen hase yeeshee Tehran ayaa beenisay inay hubayso falaagadaasi Saudiga ayaa sheegay in sabtidii ay hawada ku hor joogsaday gantaal ballistikada oo Yemen laga soo ganay kaasoo la beegsaday garoonka diyaaradaha Boqor Khalid ee ku yaala waqooyi bari magaalada caasimadda ee Riyad
Ra'iisul Wasaaraha dalka Japan oo dhinac taagan madaxweynaha Mareykanka ayaa soo xigtay hadalkii Donald Trump isagoo sheegay in dhammaan wadooyinku ay furan yihiin marka laga hadlayo ka falcelinta horumarka ay Kuuriyada Waqooyi ku hayso hubkeeda nuklearka Shinzo Abe ayaa khasrigiisa Akasaka ee magaalada Tokyo si wada jir ah shir jiraayay uu qabteen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaana uu sheegay inaanu marnaba markaasi ka tagneyn in ay habboon tahay in wada hadal lagu dhameeyo xiisadda Kuuriyada Waqooyi haatan la joogo xilliga cadaadis weyn la saari lahaa Pyongyang. Trump iyo Abe ayaa laba maalmood oo kulamo ay qaadanayeen waxa ay xaqiijiyeen in arrinka Kuuriyada Waqooyi ay haraysay doodihii ay yeelanayeen. Trump ayaa ku celiyay in xilligii dulqaadka ee la xiriiray la macaamilka Pyongyang uu dhammaaday.
wanaagsan markala dhageystay dhamaantiinba waxaad dhageysanaysaan idaacadda VOA ee idinka imaanaysa magaalada Washington. Wasiirka petroolka iyo macdanta Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo shir la sheegay in horaanta sanadka soo socda lagu qaban doono magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kaas oo laga hadli lahaa saliidda iyo gaaska iyo waliba macdanta Soomaaliya. Wasiirka petroolka injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa warqad u qoray shirkad lagu magacaabo International Research Network oo la sheegay in shirkaasi qabanqaabinayso ugu sheegay qoraal ay heshay VOA-du in wasaaradu aysan waxba ka ogeyn waxna ka qorsheynin shirkaasi loona baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo. Wasiirka ayaa sidoo kale la soo xiray idaacadda VOA-da isagoo sheegay in aan waxba ka ogeyn shirkaasi, kaasoo la sheegay in warqad ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay muujisay in shirkaasi Soomaaliya ay uga qayb geli doonaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka petroolku. Wariyaheena London Ridwaan Haaji Cabdiweli ayaa wasiirku ugu warramay dhahday khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho.
Waxaad u sheegtay walaal, waxaa la soo sheegay shir waydaanba wasaaradda iyo idaacadaha lagu faafiyay oo lagu sheegay in looga hadli doono shidaalka Soomaaliya bisha Maarso 2019. Waxay ahayd haddii shir noocaas kale uu qabsoomayo in wasaaradda petroolka iyo macdanta oo wakiil u ah dowladda Soomaaliyeed in ay salanqaabadiisa iyo diyaaradiisa qayb ka noqoto, laakiin ma aysan bixin warna umahayna meesha lagu qabanayo iyo cidda qabanaysada.
Warqadda xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxday 19-kii bishii 9-aad, sida aad sheegtay, meelo badan lagu faafiyey ama lagu daabacay, ma waxaad leedahay wax aan kala socdo ma jirto?
Warqaddaas la sheegay in xafiiska wasaaraha ka soo baxday wax ka jira ma jiraan. Wasaarihii war uma hayo, wasaaradda petroolka war uma hayso. Marka waxaan ku xaqiijinayaa in mowqifka dowladda Soomaaliyeed ee ku saabsan shirkaas uu yahay waxba kama jiraan oo ah inaan waxba ka ogeyn.
Laakiin warqadda waxay ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha, waxaa ku saxiixan wasiirka dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha. Warar aan helayna waxa ay sheegayaan in warqaddan ay sax tahay.
Warqadda ama sax ahaato ama khald ahaato, waxaan ku xaqiijinayaa mowqifka dowladda Soomaaliyeed ee ku aadan ka hadalka khayraadka shidaalka Soomaaliyeed. Waxaa mas-uul u ah wasaaradda petroolka Soomaaliyeed. Wasaaradda petroolka Soomaaliyeedna waxba kama oga qabanqaabadiisa iyo diyaaradda shirkaas iyo cidda qabanaysa.
Marka ma kala hadashay arrintan wasiir dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha?
Waxaan ka wada hadalnay wasaaraha laftiisa. Wasaarahana war uma hayo, waana wax ka badjiraan shirkaas.
Maxaa ka jira in adiga iyo xafiiskaas aad isku khilaafsan tihiin shirkan?
Wax haba yaraatee ka jira khilaaf ma dhexyaala madlayo. Wasaaraha waa mas-uulka ugu sarreeya dowladda ee aan la shaqeyno, ka hor shaqeyno isagaana ama kasta og in aan waxaan qabayna waa inaan arkay ogeysiina.
Bal shirkaas haddii aad sharaxdo muxuu ku saabsan yahay ka dhici doona Nairobi sida la sheegay bisha March?
Shirka sida aan hababtayda ku arkay oon akhriyay waxuu ku saabsan yahay lagu casuumay shirkado waaweyn oo caalami ah oo daneeya qodista iyo baaritaanka shidaalka, weliba kan Soomaaliya iyo dowlado waxa lagu sheegay inuu ka soo qayb galay ziyaaraha iyo aniga laftayda intaba waxaan ka ognahay male waxa looga hadlayaa shirkan sida cajiidka ay usoo diyaariyeen in lagu bixinayo waxa loo yaqaana bitrown ama kandras bixinta shidaalka soomaaliyeed oo waxa kama jiraana.
Shirkadda Soma Oil and Gas ayaa la leeyahay shirkaas way ka qayb galaysaa oo iyada magaceeda ayaa dabcan warqadda laftirkeeda lagu xusay.
Shirkadda magaceeda laguma xusin magaca shirkadda iyo waxa laga yaabaa inay kulmeen iyo samitka magaciisa. Samitka magaciisa waa la yaqaana Somalia Oil and Gas and Mining Summit. Maaha shirkad maaha shirkadda ma ogaantiin ka qayb gelimayso shirkad aan ognahay ma kama qayb galayn waana ogeysiin inaan anaga aan waxba shaqo ku lahayn.
Haddii aan su'aal kale ku weydiiyo dabcan muddo 7 bilood ayaad hadda wasiir u tahay wasaaradda petroolka Soomaaliya, ilaa hadda maxaa idiin qabsoomay marka laga hadlayo dhinaca shuruucda petroolka iyo kuwa macdanta intaba?
Aad ayaad ugu mahadsan tahay wasaaradda sida magaceeda ka muuqda waa wasaaradda macdanta iyo petroolka Soomaaliyeed. Inta wasaaraddan jirtay waxaa aad loo horumariyey dhinaca petroolka oo laga sameeyey lagu sameeyey sharciga petroolka Soomaaliyeed. Sharciga petroolka Soomaaliyeed kii ugu dambeeyey wuxuu soo baxay 2008 xilligii Allaahu Maxamed Cabdullaahi Yuusuf uu madaxweynaha wadanka ka ahaa. Baarlamaanka xilligaas jiray wuu ansixiyey, madaxweynihiina wuu saxiixay, hadda waa sharciga hadda Soomaaliya ka hirgelay oo ka shaqeeya. Maadaama wadankii uu qaatay system federaal ah waxaa qasab noqotay in sharciga lagu sameeyo iyadoo lagu salaynayo federaalinta ummadda Soomaaliyeed. Saas darteed waxa wasaaradda petroolka iyo macdanta ay dadaal weyn u gashay in dib u eegis lagu sameeyo sharciga iyadoo kaashanaysa Bankiga Adduunka iyo khubaro Soomaaliyeed oo isugu jira farsamayaqaano iyo sharciyaqaano. Dib u eegis lagu sameeyey waxaan u geynay golaha wasiirada. Golaha wasiirada wuxuu meel maray sharciga si dhammaystiran. Waxaan sharciga u geynay baarlamaanka, baarlamaankana wuu naga qabtay. Waxaan sameynay akhrintii koowaad ee sharciga, waxaan rajaynaynaa laba akhrin kadib in sharcigaas uu ahaa isheega la ansixin doono, kadibna waxaa loo gudbin doonaa aqalka sare laftooda ay u ansixiyaan madaxweynaha markaas kadib uu soo heshi doonaa insha allah. Waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego inaan sharciga waxa dhinaca socda inaan sameynay dhammaan xeer nidaamyaashii xag lahaa howlgallada shidaalka Soomaaliyeed sida ha noqoto kuwa muxuu ahaa caafimaadka helsan sidit loo yaqaano, bay-adda kuwa loo yaqaano, iyo hay-adihii la shaqeyn lahaa howlgallada petroolka Soomaaliyeed.
Haddii aan sharcigaas wax kaa weydiiyo, petroolka muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya?
Wallaahi sharcigaas wuxuu hagi doonaa dhammaan shirkadaha caalamiga oo danaynaya inay ama sahmiyaan shidaalka ama qodaan ama iibgeeyaan shidaalka Soomaaliyeed, iyo dowladda Soomaaliyeed oo wakiil ay u tahay dowladda federaalka. Ficlan waxaa meesha aan ka maqnayn dowladda federaalka markaan ku leeyahay iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda Soomaaliyeed. Marka wuxuu kala hagi doonaa dhammaan dowladda federaalka, dowladda xubnaha, dowladda iyo shirkadaha caalamiga ee danaynaya oo shidaalka Soomaaliyeed.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka petroolka Soomaaliya oo uu rami wariyahayga magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. dhegeystayaal, waxaanu isku daynay inaanu khadka telefoonka kula xirno wasiiru dowlaha wasaaradda petroolka iyo macdanta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdullaahi Xaamud Maxamed, balse nooma suurta gelin inaanu khadka telefoonka ku helo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, qandaraasyo ku kacaya 25 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa dowladda Mareykanku waxa ay siisay shirkado dhisme oo laga leeyahay dalka Jabuuti. Qandaraasyadan ayaa la sheegay inay socon doonaan muddo 5 sano ah. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Jabuuti.
Dowladda Mareykanka ayaa ku soo wareejisay Jabuuti qandaraasyo dhisma oo markii hore ay siin jirtay shirkadaha ajnabiga, iyadoo qandaraasyadaas ay ku saabsan yihiin ballaadhinta saldhigga military ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Jabuuti. Sidaasi awgeed, maalintii shalay xaflad saxeexa oo amurtaasi la xidhiidha ayaa lagu qabtay xerada Lemuni ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Jabuuti. Safaaradda Mareykanka ee degan Jabuuti oo arrintaasi guddoominaysay ayaa ku marti qaaday madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo marti sharaf ka kooban wasiirro ka tirsan xukuumadda Jabuuti inay inay ka qayb qaataan munaasabadan saxeexa afar shirkadood oo reer Djibouti ah oo qabilsan xagga dhismaha ayaa ku guuleystay qandaraaskan oo bilaabmi doona bil ka dib soconna doona 5 sanadood ee soo socota iyadoo hawshaasu ay ku kacayso lacag dhan 25 milyan oo dollarka Mareykanka kusimaha safiirka Mareykanka ahna arimay ilaaliyaha safaaradda Mareykanka ee degan Djibouti Alexander Hamilton ayaa tilmaamay ahmiyadda mashruucan waxa xusid mudan in kontraktkan amba qandaraaskan lagu bixiyay qaybta barnaamijka Djibouti First sharciyada Djibouti First waxa meel mariyay Kongreska Mareykanka bishii January ee sanadkii 2015 waxayna arintaasii horseed u noqotay horumarka tayada iyo xaqiijinta in reer Djiboutiga caadiga ay dhaqaale ahaan ka faa'iideystaan joogitaanka ciidamada Mareykanka ay ku degan yihiin Djibouti waxaan ku faraxsanahay inaan idin sheego in barnaamijka Djibouti First la ballaadhiyay oo hadda uu yahay barnaamijka Africa First barnaamijyada Djibouti iyo Africa First waa tusaalayaal si cad u muujinaya sida uga go'an tahay Mareykanka horumarka Djibouti iyo in kor loo sii qaado iskaashiga istaraatiijiga u dhexeeya labada dal wasiirka amuraha dibadda Djibouti Maxamed Cali Yusuf ayaa ii sheegay sida aadka u wanaagsan ay u soo dhaweynayaan arintan
xeradan military ee Mareykanka uu degan yahay waxay hawlo badan bay haysaa hawl military waan wada ognahay la dagaalanka argagixisada gurcab badeedka iyo de aniku hadii dawladdi Djibouti aanahay waxaan ka rabnaa inay qayb ka qaataan iyo kaali weyn ka qaataan dhaqaalaha Djibouti halkaas kaalintaasina maanta ayaan aragnay dad maaragtay ganacsataa reer Djibouti ayaa mashruuc badan ka faa'iideystay dabadeedna waxaa jira dadka maaragtay shaqo la'aanta ee haysa Djibouti dad badan oo kun dheeraad kun ka badan ayaa ka shaqeysta bukaangan ama xeradan kuwa kale badanna ayaa jira iyagoo de toos maaragtay xerada ku xidhneyn haddana shaqo abuurka ay xeradan ay keentay ka faa'iideysanaya waxaad ogaataana heshiiskan kala saaxanay dawladda Mareykanka 20 sanadood soo socda ayuu jiri doonaa halka annagu hadii aan dawladdi Djibouti ka midnahay aad baan u soo dhaweynaynaa mashruuca dhacaynkaas
Abdulrahman Maxamed Ismaaciil Aananuug iyo Umar Cabdullaahi Axmed Naalatuur oo ka mid ah shirkadaha reer Djibouti ee ku guuleystay qandaraaskan ayaa sidan ii sheegay
Reenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay taasoo aan ku faraxsanahay halkan oo aan awl shirkado ajaanib ka shaqeyn jireen waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Ismaaciil Umar Geelle oo maanta hirgeliyay sidii shirkadeenu ay uga qayb gali lahaayeen awl ajaanib ka shaqeysan jiray maantana reer Djibouti baa fursad u helay oo meeshii ka shaqeysanaya
horta waa horumar weyn waxaan ku arkayaa maanta waxa halkan lagu saxay Hussein ganacsada reer Djibouti waa horumar weyn ina maanta shirkada reer Djibouti la yiraahdo priority ga la siiyo la yiraahdo iyo kun baa meesha access hore u yeelanaya wallahi wax farxad weyn
Dr. Mustafa Umar Mahmud oo loo yaqaan Dr. Mustafa Shanle oo ah agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maareynta jaamacadda Djibouti oo fiira gaar ah u lahaa intii ay isku soo dubadhayeen hawlahan ayaa isna sidan igu waramay
xeradan kulliiba wuxuu ugu tala galay 20 sanadood soo socda 1 bilyar oo dollar oo Mareykan inuu ku ballaariyo Conlemonia inuu ku ballaariyo ugu tala galay waxa ku jirto kala 25 milyan ee dollar ee ina hata shaqaaleysiinta shaqaalaha reer Djibouti kor u qaadidteeda tayadooda ina iyaguna tababar loo sameeyaa ku dhex jirta wallahi waa guul dhanka dhaqaalaha Djibouti
gabagabadii munaasabada madaxweynaha Djibouti iyo xubno wasiiraha oo ka tirsan xukuumadda Djibouti ayaa soo kormeeray xerada Mareykanka ee Lemonie iyagoo soo indheindheeyay qaybaha kala duwan ee la rabo in lagu soo kordhiyo xerada iyo qaabka wanaagsan ee looga shaqeeyay tayada iyo bilicda xerada Rabadan Muuse saldhiga military ee Lemonie ee ciidamada Mareykanka VOA Djibouti
Fiid wanaagsan markala dhigisteel maxkamad ku taala magaalada Gaalkacyo ayaa maanta xukunno ay isugu jiraan ganaax lacageed ku riday 3 qof oo kalluumaysata oo u dhashay dalka Yemen kuwaas oo bishii hore la soo qabtay iyagoo ku jira kalluumays sharci darro ah maxkamada ayaa sidoo kale ganaaxday doontii ragaasi ay wateen warbixintan waxa Gaalkacyo soo diray wariyahayga Cabdi Waahid Macallin Saaq
ciidamada ilaalada xeebaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa dhawaan gacanta ku soo dhigay dooni kalluumaysi iyo saddex muwaadin oo u dhalatay dalka Yemen, kuwa oo la sheegay inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Muwaadiniinta u dhalatay dalka Yemen ayaa laga qabtay xeebta deegaanka Ceeluur ee gobolka Mudug, waxaana loo soo gudbiyay magaalada Gaalkacyo oo lagu saaray maxkamad ku riday xukunno kala duwan kadib markii lagu eedeeyay inay xeebaha Galmudug ka wadeen kalluumaysi sharci darro ah. Kaaliyaha maxkamadda degmada Gaalkacyo ee Galmudug Maxamed Jaamac Diirshe ayaa ku dhawaaqay xukunka ay muteen eedeysanayaasha loo haysta kalluumaysiga sharci darrada ah.
Cabdiraxmaan Cali Saciid daaliisu shay labaatan jir ku dhashay Xudayfa degan Xudayfa, Cabdalla Saalim Cabdalla daaliisu tahay afartan jir ku dhashay Xudayfa degan Xudayfa ee dalka Yemen, Maxamed Saalim Cali daaliisu tahay soddon iyo shan jir ku dhashay deganna Xudayfa oo ayaa Yemen ah, kuwaas oo ku eedaysnaa inay ku soo xadgudbeen xeebaha Soomaaliya iyagoo shaqaale ka ahaa doonta lagu magacaabo Al-Ikhlaas 1 oo uu leeyahay Axmed Mataar, taas oo si sharci darro ah uga guranaysay kheyraadka Ilaahay xeebaheena u qubanaysay. Maxkamaddu markay dhageysatay dacwada loo haysay saddexdaas nin ayadoo tixraacay saxaabi kalluumaysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya qodobka 29 faqradiisa 1 iyo 2 waxay ku xukuntay min 2 sano oo xarig ah iyo min 2,000 dollar oo cadaalad.
Inkastoo muwaadiniinta u dhalatay dalka Yemen ee la xukumay ay la socdeen dooni weyn oo kalluumaysi, Maxamed Jaamac Diirshe ayaa mar kale ku dhawaaqay ganaax lacageed oo lagu riday doonidii baxsatay ee ay la socdeen saddexda ruux ee la xukumay.
Ujeedada xukun maxkamadeed, maxkamaddu waxay xukuntay doonta la yiraahdo Al-Ikhlaas 1 ee uu leeyahay Axmed Wataan in ay jebisay sharciga iyo xeerka baraha kuna soo xadgudubtay xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan xeebaha Galmi, iyadoo si sharci darro ah uga kalluumaysanaysa xeebaha Galmudug State. Sidaas daraaddeed maxkamaddu waxay ku xukuntay ganaax dhan 50,000 dollar doontaas oo shaqaaleheedii qaar aynu hadda ahayno.
Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Galmudug Maxamed Aadan Qalabxoor ayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka dalbaday in si wada jira laysaga kaashado ilaalinta badda Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan marka hore u mahadceliyo oo si kaliyabaab u mahadceliyo ciidamada badda ee dowlad goboleedka Galmudug oo runtii shaqo aad iyo aad u qiimo badan qabtay, soona qabtay dad iyo gaadiid ku soo xadgudbay badda Galmudug. Waxaan rabaa inaan u baaqo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba in lagu soo duulay baddii Soomaaliya, la rabana in sida laysaga kaashanayo cadaadyada kaleba in laysaga kaashado sidii badda Soomaaliya loo difaaci lahaa. Baddii cadowga ku soo duulay iyagoo khayraadkii urursan haya, iyagoo qashin ku shubahaya, waxaan codsanaynaa in arrintaas layska kaashado cadowgaasna meel loogu soo wada jeesto.
Maahan markii ugu horreysay oo Galmudug ay xukunto kalluumaysato u dhalatay dalka Yemen oo lagu eedeeyay in xeebaha Galmudug ay ka wadeen kalluumaysi sharci darro ah. Abdi Waaxid Macalin, VOA Gaalkacyo.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in ay ruqsaddii shaqada kala noqotay telefishin ka mid ah kuwa ka howlgala deegaanada Soomaaliland, waxaanay ku tilmaameen inay baahiyeen war ay sheegeen inay nabadda deegaanadaasi khalkhalgelinayso. Hase ahaatee, mas-uuliyiinta telefishinkaasi ayaa sheegay in jidka loo maray xarigooda aanu ahayn mid sharciga waafaqsan. Ururka suxufiyiinta ee Solja iyo xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa iyana arrintani ka hadlay. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday mas-uuliyiinta Soomaaliland inay ixtiraamaan xorriyadda warbaahinta, ayna taageeraan doorka warbaahinta ee ah inay awood u siiyaan dadka inay dhiibtaan cod xogaalnimo ku salaysan. Wariyaha VOA Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye, ayaa warbixintan soo diray.
wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cusmaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in ay xukuumad ahaan liisanka ay Soomaaliland kaga hawlgeliyeen telefishinka Kelsan ay la laabteen isla markaana ay xidhayaan xafiisyada telefishinkaasi leeyihiin kadib markii sida uu sheegay baahiyeen warar uu ku tilmaamay inaanay jirin waxna u dhimay amniga.
Kadib markii uu telefishinka Kelsan xadgudub ku sameeyey qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana baahiyey November 3-deedii 2017-kii war been abuur ah oo ka soo qaatay baraha xiriirka bulshada, kaasoo ku sumcad gelayay habsami socodka qabsoomidda doorashada. Kadib markii telefishinka Kelsan ku celceliyey warar iyo warbixino aan waafaqsanayn xeerka saxaafadda ee Soomaaliland, kana baxsan anshaxa saxaafadda, kadib markuu TV-ga Kelsan ka baxay ku shaqaynta hannaanka dhexdhexaadnimo ee looga baahan yahay saxaafadda, gaar ahaan xilligan xasaasiga ah, waxaan aanu si rasmi ah ugala noqonay ruqsadii uu Kelsan TV kaga shaqaynayay gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabo maanta.
Geesta kale maamulka sare ee telefishinkaasi ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn. Yaxye Sheekh Ismaaciil waa gaasimaha Bariga Afrika ee telefishinkan, waxaanu VOA u sheegay sida ay u arkaan go'aanka xukuumadda.
Arrintaasi waxaan u aragnaa sifo sharciga aan waafaqsanayn. Waxaan ka wadaa liisanka horta ayaa bixiyay. Liisanka haba la bixiyo oo waxa weeyaan cidda bixisa waa inay sifo sharci u soo martaa. Xiraalin baa jirta, maxkamad baa jirta, dembi oogis baa jirta. Dembina laguma soo oogin. Dembiga isaga akhriyay, jaajkiina isaga riday. Marka wuxuu noqonayaa ninkii dembiga isagu soo oogay isla markaasina xukumay. Sharciyad kama weyna. Annagu sharcigaas ayaanu ilaalinaynaa. Sharcigu wixii uu nasiyana waanu qaadanaynaa. Guddi anshax baa jirta, xiraalin baa jirta, maxkamad baa jirta. Intaas inna kama weyna. Laakiin annagu waxa aanu u daba fadhinaa oo aanu sugeynaa sharcigu wixii xaq noo siiyay, xaqeegana cid uga tagimayno.
Dhinaca kale, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo isna arrintani ka hadlay ayaa sheegay in arrintaasi ay darsayaan guddida anshaxa warbaahinta oo Xuseen iyagu gacanta ku hayaan.
Sida la socoto, waxaa lagu jiraa waqti doorasho oo xasaasiya warbaahinta Soomaaliland. Waxaa marar badan lagu celceliyo oo intii ololahaasi bilaabmay in ay anshaxa saxaafadda runtii ayna ilaaliyaan. Marka anagoo ka duulina Sooljahanta, waxaanu tababar ka soo sameynay dhammaan gobollada, fariimo kala duwan baan u gaarsiinay. Runtii waxaanu aad uga xunahay in wixii qaladaad ah ee soo baxay ama in wax qaladaad ah dhacaan, walow bini'aadan lahay oo dhacayaan wax kasta, haddana waxa wanaagsan wax kasta oo dhacay in lagu xaliyo nidaamka sharciga ee dalka yaala. Inkastoo ay guddi loogu talagalay monitoring la yiraahdo ay gacanta ku hayso guddida anshaxa saxaafadda ee waqtiga doorashada oo ay sameeyeen wasaaradda warfaafinta, komishinka doorashooyinka Soolja iyo Wicha oo 7 xubnood ayaa arintaasi gacanta ku haya iyaga baaraya. Runtii xaqiiqada arinta iyaga soo saaraya, talaabooyin kala qaadi doona iyaga soo saaraya.
Mar aan la xiriiray guddida anshaxa ee saxaafadda gaar ahaan waqtigan doorashada, waxay VOA u sheegeen in arintaasi baaritaan ku hayaan isla markaana ay dirsayaan warbixinta u baahay telefishinku iyo go'aankaba, iyagoo sheegay in aanay ka hordhici doonin ee wixii soo baxa ay go'aan ahaan u soo saari doonaan. Dhinaca kale, xisbiga mucaaradka ee waddani oo arrintani ka hadlay ayaa go'aankan ku tilmaamay mid loo maray jid baal marsan sharciga. Xogayaha guud ee xisbigaasi Maxamed Cabdullaahi Warcadde oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in hay-adaha garsoorka ay tahay cidda awoodda joojinta shaqada u leh. Waa sida uu hadalka u yidhi Barxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad la socotaan VOA Washington. Qaybihii xigay ee barnaamijkeenna ayaynu galaynaa, waxaana nagu soo maqan barnaamijyay ka mid yihiin doodii gaabneed, barnaamijka qurba, iyo waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha Puntland. Hase yeeshee warkii caalamka kooban.
Ururka Al-Shabaab ayaa maanta sheegay in ay 4 nin ku tugteen magaalada Buale. Wararka ayaa sheegaya in Al-Shabaab raggaasi ku eedeeyeen inay basaas ahaayeen. 4 qof ee la tugtay ayaa la tilmaamay in 3 ka mid ah ay ka tirsanaayeen milishiyada Al-Shabaab, halka midka kalena uu ahaa qof shacab ah. Eedaha ay Al-Shabaab u soo jeedeen raggaas ayaa si madax bannaan loo xaqiijinin, maadaama maxkamadaha Al-Shabaab aysan ahayn kuwo u furan dadweynaha. Al-Shabaab ayaa deegaanada ay gacanta ku hayaan ka fuliya xukunno isugu jira dil, xabsi iyo jirdil, kuwaas oo ay cambaareeyeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha.
Nin ayaa rasaas ku furay dad joogay kaniisad ku taalla meel u dhow magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Weerarkan oo xaddi shalay dhacay ayaa lagu dilay 26 qof oo cibaadaysanayay, halka 20 kalena lagu dhaawacay. dhibanayaasha ayaa da'doodu waxay u dhaxaysay 5 ilaa iyo 27 sano. Ninkii weerarkaystay ayaa isaguna dhintay manacada waxa falkan ku riixay ay adda baarista federaaliga FBI-da iyo xafiiska qaabilsan arrimaha alkolada, tubaakada iyo hubka ayaa ciidanka magaaladaasi ku biiray si ay u baaraan dilkan ka dhacay magaalada yare Sutherland Springs oo 50 km jirta magaalaweynta San Antonio ee gobolkaasi Texas. Maanta ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhacdadan ka hadlay isagoo sheegay in dil wadareedkan aan loo aanayn karin hubka ee ay tahay in si qoto dheer loo eego xaaladda caafimaad ee maskaxda. Waxa uu yidhi waa dhacdo aad looga murugoodo. Xilli hore ayaa Trump toogashadan ku sheegay fal shar ah dadkana ugu baaqay in la duceeyo. Waxaanu amray in maalinta Khamiista calanka Mareykanka ee Sudan xafiisyada dowladda federaaliga hoos loo yaro dhigo.
Ra-iisul wasaaraha dalka Japan oo dhinac taagan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu adeegsaday hadalkii Donald Trump oo ahaa in dhammaan wadiiqooyinka ay u furan yihiin marka laga hadlayo ka falcelinta horumarka ay Kuuriyada Waqooyi ku hayso hubkeeda. Shinzo Abe oo ay qasriga Akasaka ee magaalada Tokyo si wada jir ah shir jaraaga ugu qabteen isagoo dhigiisa Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanu marnaba ka tageen muran, inay habboon tahay in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda Kuuriyada Waqooyi haatanna la joogo xilliga cadaadis weyn la saari lahaa Pyongyang.
Isbaheysiga Sacuudiga oo hogaamiya dagaal kula jira fallaagada xuutiinta Yemen ayaa maanta isniinahad ku dhawaaqay inay xireen dhammaan marinada dhinaca bariga badda iyo hawada ee laga gala Yemen, iyagoo Iiraanna ku eedeeyey inay ka dambeysay weerarkii gantaalka ahaa ee lagu qaaday magaalada Riyaad. Bayaan soo saaray isbaheysigu oo ay baahisay wakaaladda wararka Sacuudiga ayaa la sheegay in xiridda albaabka Yemen laga galo ee dhinacyada cirka badda iyo dhulka looga gol leeyahay sidii loo xalin lahaa daldaloolo dhinaca baadhista ah oo suurtageliyey in gantaalada ballistiga iyo qalabka kale militari u gaadho xuutiinta.
Habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad ka dhegeysanaysaan warkaasi waa v o a. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wareysi gaar ah uu siiyey laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a ku sheegay in hogaamiyihii kooxda Daacish ee Soomaaliya Cabdulqaadir Muumin uu ka badbaaday weerarkay jimcihii Mareykanku qaadeen oo ay ku qaadeen buuraleyda gobolka Bari. Madaxweynaha Puntland ayaa v o a u xaqiijiyen weerarkaasi lagu bartilmaameysatay Cabdulqaadir Muumin xogta ay ka heleen hay-adahooda amnigana waxay sheegaysaa inuu ka badbaaday weerarkaas. Madaxweyne Gaas waxa uu khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
Walaal, anagu horta information kaan hayno waxa weeye in labo maalmood isu xigta meesha la duqeeyey oo ciidamada Mareykanku ay duqeeyeen. Warkaan haynaahi anaga hadda yani information gaar ah nala qaybsadeen ma jireen. Waa public information waxaan haynaa iyo hadda hay-adaha iyo intelligence ay noo sheegeen.
Waa gartay dadka la bartilmaameedsaday iyo maxaad ku ogtihiin iyo xaaladooda duqeynta kadib?
Daban sidaadaba dilmaankaani haddii san known targets aysan haysan ma duqeeyaan oo daday gaar ay raadiyaanay meeshaas ama shabaab baa jooga ama ISIS baa jooga kuma duqeeyaan. Badanaa wadda waxay ka dhexdaadaan wax collateral damage meesha ka dhaco. Dabcan nimankan shirwadayaasha meesha jooga iyo cabdiraid la yihaahdo ugu weyn yahay ninka la yihaahdo Cabdiqaadir Muumin unbay raadinayeen iyagaa targetkaaa marka sida kule hadda aan xogta ku helayana waxaanmaaya weli nooli inuusan dhimanin.
Waa gartay marka inuu targetku isagu ahaa iyo inuu nooliyuhu dhimanin intaas waa laydiin xaqiijiyay?
Ahay, intaas waa iwada war macluumaad ay nala qaybsadeen ma jirtay. Waxa weeye waa macluumaadka aan ka helayno hay-adaha iyaga sirdoonka.
Waa gartay intuu weerarku uusan dhicin dabcan waxa jiray dhowr weeraro ka dhacay magaalada Boosaaso oo ay iyagu sheegteen mas-uuliyadeeda. Marka weerarkan duqeynta lagu qaaday ma waxay la xiriirtaa weerarada Boosaaso mise awood soo kordhayso oo halis ku ah gobolka dhan iyo Soomaaliya ayaa kasoo socota meesha?
Madaxweynaha Mareykanku wuxuu dabciyey shuruudihii duqeynta ay dadka yani hadoo targetkan ay raadsanayeen muddana dee hadda quuqooyiga Soomaaliya waa markii horeysay oo hadda ay sameeyaan waayahan dabcan waxay badanaa koonfurta ayaa shabaabka joogo u badnaa ay howlaha ka fulin jireen. Marka dabcan daacish waa waa cadow soomaaliya weeye, waa cadow rijinka weeye, waa cadow international. Marka meel kastay joogaan oo shida ka wadaan la targetgareeyo oo lalaayo ama madaxdooda ama dadka dhibka wada dabcan waa 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 shaqooyinka dee waayaha dambena ay ku mashquulsanaya nimankaasi waana anagu haddaan bilaan ayaa soo dhaweyneyna.
Waa garta hadda labadaas furimood ba idinka muddeyda ku furnaayeen shabaab iyo qoladan daacish taabacsan, maxaan ku idhaahdaa halistoodu ma isku mid ba mise way kala badan yihiin?
Nimanka waa cusub yihiin, tir ahaan oo ka kooban yihiin dee shabaabka iyo guulaha caalamiga ku jira, laakiin anaga cadow ahaan ma fudaysan loo sukaayo mid weye. Waa laba cadow isugsibaanu ula dagaalamaynaa, isugsibaan u wajahaynaa, isku fikir ayaan ka aaminsannahay. Hadda maba kala sukiyaan qolo fiican iyo qolo qamiin ma jirte. Cadow labada ummadda soomaaliya dhiftooda u taagan weeye. Marka soomaaliya dee nimankan daacish kaleyaada meesha keliya ay joogaan waa guulaha calmiskeeda oo bariga boosaaso. Marka inkastoo de hawshaas wax ka qabanaysa oo lagu taageeraysana waa soo dhaweyneyna.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo warramayay wariyahayga Washington Haarun Macruuf. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatana waa xubintii dooda gaaban, waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dhegaystayaal, ciidamada nabadgelyada midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM waxay Soomaaliya joogaan muddo ka badan 10 sano. Waxay Soomaaliya u yimaadeen inay caawiyaan dowladda Soomaaliya. Intii ay Soomaaliya joogeen, waxay dad badan aaminsan yihiin inay qabteen waxyaabo aad u fara badan oo muhiim u ahaa dowladnimada Soomaaliya, dowladdana ka taageeray in ay hore u socoto. halka dadka qaarkeen ay aaminsan yihiin fikirka ka duwan oo ay Soomaaliya muddadii 10 sano ay joogeen iyo marka la isku barbardhigo wixii ay qabteen aysan isu dhigmin oo meesha uun ay joogaan. haddaba xubinteena dooda gaaban waxa ay ku saabsan tahay howlgalka nabadgelyada midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya muddadii 10 sano ee dheeraadka ay joogeen Soomaaliya. ma qabteen hawshii loogu talagalay mise weli waxbaa ka dhiman? arrimahaasi waxaa ila falanqeynaya Maxamed Xadir Nuureen Maxamuud oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda, iyo sidoo kale Maxamed Xuseen Xirsi oo isaguna ka faallooda arrimaha amniga. labadooduba khadka telefoonka ayay Muqdisho uga jiraan. waxaan ku horeynayaa Maxamed Xadir. bal Maxamed, waxaad sharaxaad inaga siisaa AMISOM muddadii ay waddanka joogeen hawshii loogu talagalay ma qabteen?
bismillah. Jamaal, runtii waxay tahay 10 sano ayay joogitaanka ciidamadan AMISOM ee Soomaaliya jooga. dabcan muddadii 10 sano ay joogeenna waxaa muuqata in tallaabo oo wax ku ool ama la tilmaami karo ay qabteen inay sii jireen. waxaa yeelay adduunyada waxaa caamka ciidamo shisheeye inta badan markay ciidamo federation waddan galaan ama ciidamo kala duwan waddan galaan inaysan sidii la rabay aysan waxba xasilin, laga yaaba mari qarkiis inay caqabado ay laftikooda abuuraan. marka waxay ahayd waqti dabcan ciidamadan Soomaaliya ay soo galeen, ujeedada u yimaadeenna ay ahayd inay gacan siiyaan nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya markaas ka jiray si ay kor ugu soo qaadaan yacni xaaladooda amniga iyo maxaa ku dhahdaa iyo caawinaadda ciidamadeeda si Soomaaliya ku yaala. taasna waxaa muuqatay intaba inaysan dhicin oo waddanku maalintii yimaadeen ilaa yoomin haada aysan wax yacni hormara oo xagga ay sameyn marka laga reebo in yacni ay magaco ahaan un Soomaaliya u joogaan mashaaraadna ay ku qaataan. meeshana waxaa halkaas kasii baxay ciidamadii xoogga ama ciidamadii qaranka Soomaaliya loo baahnaa in la dhiso ama la xoojiyo. marka waxaan dhihi karaa ciidamada AMISOM joogitaanka Soomaaliya siyaado badan ma sameynin. weliba waxaan kugu darayaa ciidamada hadda waxaa kamid a Kenya iyo Jabuuti iyo Ethiopia, waxyaalaha layaabka adduunku noqonaysa waxaa kamid a marka waddan xuduud dowladkaa la dhexeeya inuu adig ku caawiyo ama ku gardaadiyo ama ka shaqeeya inaan horo socoto way adag tahay. marka waxyaalo badan oo isbiirsadaa jira iyo siyaasaad isuwan oo waddanka Soomaaliya ku wajahan xagga ciidan, marka taasay qeyb ka noqotay ciidamada AMISOM joogitaankooda. marka wax siyaada ama waa xormar ay sameeyeenna ma wajirta aan
waayahay. Maxamed Xirsi ayaan siinayaa isaguna. Maxamed Haye, maxay kula tahay fikirka uu qabo saaxiibka Maxamed Xadir ee barnaamijkan kala qeyb qaadanaya?
horta bismillah,
adiga jamaala iyo saaxiibada ilaada siyaawe iyo saaxiibkay maxamed xaadir oo hadda qadkii kula jiro waan idin salaamayaa dhammaantiin. Markaan salaantii u gudbo, aniga saaxiibkay maxamed nuur waa ka gedisanahay. ciidamada amisom ra-yigood wuxuu soo bilowday oo ka ra-yi ahaan markii la yiraa waxay soo bilowdeen 2000 xilligii dowladda cakal dhisay dowladdii madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan. cabdiqaasim salaad xasan isagoo ku hami weyn in la helo ciidamo nabad ilaalina oo dowladda dibidejin ku sameeyo ayay suurtageli weysay. taasina waxay keentay in hogaamiye kooxeeyii xilligaas jiray ay fashiliyaan dowladdii cabdiqaasim salaad xasan oo cid ay uga waabsadaan jirin. kadib waxaa la doortay 2004 madaxweyne cabdulaahi yuusuf oo xilligaas ku dhawaaqay in si deg dega loo helo ciidamo nabad ilaalin wada uu yiri ciidamada safka hore oo la dhihi jiray xilligaas igadsoom. igadsoom baarlamaanka ku kala qaybsama awgeed iyo beesha caalamka ka hor timid ayay suurtagel weysay. kadib waxaa loo rogay amisom oo UN-ku saboorti garaynayo. taasi macnaha shaqo ay qabanaysana ay ahayd in ay ka howlgalaan ilaha dhaqaalaha iyo xarumaha dowladda iyo ilaalinta madaxda si dowladnimadu u cagadhigato oo milishiyaadka xilligaas hogaami kaxeeya iyo dhammaan gurigyada jiraysan u carqaladayn. bishii March intaysan iman ka hor waxaa dowladnimada soo gelshay ciidamada Itoobiya ayaa dowladda keenay caasimadda oo markaas danahooda 180 difaacanayo u arkay khatar maxamedigi maxkamadaha
waa tahay. marka kula tahay amisom muddadaasi ay jirtay 10 sano iyo dheeraadka ay jireen in howshii loogu talagalay ay qabteen
waa soo wadaa ma dhicin fashiliskii dowladdii ka horreysay dowladdaas ku dhacay waayo waxaa ciidamadu waxay sugeen in xarumihii dowladda iyo ilaha dhaqaalaha ay milishiyaad ka badbaadiyaan halkaasna dowladnimadii laga aasaaso ciidamadii qalabka sidee soomaaliyana aas saldhig looga sameeyo. saa darteed ciidamada amisom 70% waa qabteen wixii loogu talagalay
waayahay. oo maxaa la taaban karaa oo aad hadda dhegeystayaasha ku dhegeysanaya iyo maxamed oo dooda kaala qayb qaadanaya aad ku qancin kartaa?
waxaa la taaban karaa waa la ogaay dagaalkii weynaay markii ciidamadii milishiyaadkii al-shabaab loo adkaysan waayey markii dismaking loo rogay oo amnisamaynti loo rogay waatii ay faafeen oo magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda iyo dhammaan gobolada ay gacanta ku dhigeen sida ogtahay gobolka Banaadir iyo shabeellada dhexe waxaa gacanta ku hay ciidamada Uganda halka sector 2 oo Kismaayo aan dhihin labada jubba gacantay ku hayaan ciidamada Kenya dhammaan sectoriskii loo magaalo madaxweyne ku yaala gacantay ku hayaan waa dowladnimadu ay ka socon karto.
marka waxaad aaminsan tahay in al-shabaab ay meelo badan ka qabsadeen oo dowladda ay ka caawiyaan inay magaalooyinka qaar ay ku shaqeyso imaamul goboleedyada
aad iyo aad
maxamed xaadiran ku laabanaya maxamed bal ka waran haddii uu maxamed xirsi uu leeyahay amisom 170 inta aan qiyaasayo howshii loogu talagalay way qabteen 10 sano dheeraadka waddanka ay joogeen dowladnimada hadda soomaaliya ka jirtana la-aantooda mabaysa dhaqaaqi lahayn bal ka waran fikirkaas
dabcan waxay la tahay dadko dhan soomaaliya wada ogyihiin waxaa jirana xaqiiqada dadko dhan waa cadahay ciidamadan hadda jooga amisom waxa keliya ay qabteen aniga aan tilmaami karo waxay tahay in ciidamadii soomaalida dhisitaanka ay dhismi lahaayen inay shiiqiyeen oo ay qariyeen maxaa yeelay howlgallada iyo waxyaalaha hadda walaakay ka hadla inta badan cidda samaysa ama xoogow ama ku dhimato ama ku waxyeeloodo waa ciidamo soomaaliya oo ayagana aan laftirkooda aan haysan yacni waxyaalihii oo maaragtay fududeyn lahaa marka dhibaatooyinka oo faraha badan ays urursanayo oo ciidamada soomaalida gacan bidixeeyana waxay keentay in yacni waddankiina uu noqdo waddan ku tirsan awood aan la aqoon meesha ay ku biishoon doonto waxqabad saxa laga helin. marka anigu ciidamada amisom batatanba waxqabad la sheegi karo oo saxa oo soomaaliya ay ka qabteen ma jirto. wax kasta oo dhaqdhaqaaq oo dhacayana waxyaalaha hormuud ku waa la yaqaan waxaa ciidamada soomaalida oo naftadurayaala oo dhibaa ku dhimanaya ku dhaawacmaya. marka cidda aaminsan in amisom waxqabatana kulli waa aragtidooda iyo sida ayadoo la tahay laakiin mid aan qabo bulshada soomaaliyeed inta ila mid kaaba in ciidamo amisom ay ujeedooyin bay dalka u yimaadeen dabcan ujeedooyinka leeyihi unbaa umeel maraya ma ogiyo ujeedo soomaalinimo iyo mid yacni qaran lagu badbaadinayo ama ciidamo soomaaliya lagu dhisay ama lagu caawinayo qaranka inuu cagays ku istaago intaba inaysan jirin baan ay dadku aaminsan yihiin.
waad mahadsantahay maxamed xaadir. maxamed xirsi aan siinaya hey maxamed xirsi.
waa uga duwanahay ciidamada soomaaliyeed ee qalabka sido oo shaqooyinka qabtay waxay heleen base laga dhiso ciidamada
amisan joog lahayn malaha lahayn meel laga askumo. Mida kale waxaa jira wax la logistic support iyo ciidamo isku dhaafan. Ciidamada Soomaaliya awooddoodu way fiican tahay iyo kartidoodu, laakiin waxaa ka maqan logistic supportiga oon loo ogolayn. Beesha caalamku uma ogolo Soomaaliya in unaqabatay hubka laga qaado. Sidaa darteed, maadaama aysan heli karin logistic wanaagsan, ciidamada Amison waxay saacideen logisticoodi wanaagsan ayaa waxay saacidey in dowladnimadu tartiib usoo kabsato. In tomorrow waxaa la gaarayaa waqti ciidamadeena loo laga qaaday onaqabataintii si dib u habeyn wanaagsan loo dhiso. Marka dhismahaas wuxuu kasoo afkumay in baiskii loo helay in ciidamo ammaanka sii sugo ka baxsan Soomaalida oo kooxo kooxo kala dhisteen.
Maxamed Xaadir Kowran, fikirka saaxiibka uu qabo
arrintaasi sax ma noqonayso? Maxaa yeelay waxaad ogtahay marba marka dambeysa ciidamada Soomaalida ay horkacay sameynayeen waa fikirka ay ku korayeenna waa mid asaasi oo jir u ahaa. Laakiin waxaan qabaa anigu in ay ayaguba sabab u noqdeen in ciidamada hadda Amison leeyahay in ciidamada Soomaaliya dhismaan in dhismo waaye in sababteeda ayga qaadanayaan. Sidaa hore kugu sheegay, ciidamada Itoobiyaan iyo Kenyaba Soomaaliya ku jira oo Soomaaliyana xuduud dhuleed kala dhexayso, ciidamada Burundi iyo Uganda ayagana oo yani taageero ka helaya wadamada reer galbeedka ayaa ayagana jira, intaasoo is urursada. Marka ujeedada keliya marka ay yeelan karaan waxay tahay in ayagu dalkani sida ay la tahay ay u maamushaan dalkana uusan ciidamo qaran oo xoogna uusan dhismin. Midaas dhisitaan la-aanteedana ay ayagu ay u arkaan inay fursad u tahay. Maxaa yeelay haddii dalkani yani fursad isku siiyo in waxaa qasab noqonaysa in ciidamadeena Soomaaliya kalsooni buuxda ay helaan, agabka ay isticmaalayaanna uu wax badan uu qaban karo. Marka laakiin midatani waa niyad xumada moral niyadda laga baabiyo ciidamadeena. Qof kastoo aaminsan yahay in yani ciidamadan dibadbaadka iyo qolfaha isku xindaabay oo ujeedooyinka gaarka Soomaaliya usoo galay inay ayaga la-aanteed wax ka socon karin. Marka intay midaas socotana dabcan waa curyaaminaysaa in ciidamo qaran oo Soomaaliya xoog badan la helo taas looga baxo. Aniga walaalkay dhegeysanaya xirsi inta la mid a waxaan leeyahay ciidamada Amisoma annaga maanta siyaado 10 sano waxay qaban lahaa waxay noqdeen iyo waxay sameeyeen oon ognahay. Maanta ujeedada aan maskaxda isugu geyna in aan ka fikirna in aan helno yani muwaadiniin dalka u dhisa xuquuq kula oo u dhiman kara yani dhib kastoo jirana yani la qaybsan kara. Intaan ku fikir lahayn ciidamo shisheeya oo umuddan curyaaminaya aan dabagal lahay. Marka siyaado ay qabteen ama waxay qaban doonaana
gunaanadkii dooda gaaban ayaanu soo gaaray. Waxaan siinayaa Maxamed Xirsi. Maxamed Xirsi, walaaca uu saaxiibka Maxamed uu qabo oo ah in ciidamadan inay wax qabtaan iska daaya ay lagooyo ku yihiin qaranimadii iyo ciidankii Soomaaliyeed laf ahaantooda, miyuusan ku muuqan adiga?
Maya, maba ku noqon karaan. Ciidamada Amisom ayagu talada ma hayaan. Taladan waxaa UN-ka. UN-kuna dal noocaana markii lasoo dhisaayo waxaa jiro guri aasaaska ayaa laga bilaabaa, kor lagama soo bilaabo. Ciidamada waxay bays u yihiin in ciidamada Soomaalida dhismahooda loo helo fadhiisimo amni ah. Taasina hadda waxay keentay in ugu yaraan 20 kun oo ciidamada Soomaaliyeed ay jiraan oo maanta meel loo raaca leh. Marka ciidamada qalabka sida wanaagsan aad arkayso waxay ka yimaadeen saldhiggii ay ka heleen ciidamada Amisom ee dalka yimid 2007.
Aad baad umaadsan tahay Maxamed Xirsi. Maxamed Xaadir, adiguna aad baad umaadsan tahay. Labadiin buu aan ka mahadcelinayaa ka qaybgalka doodan gaaban. Kuwaas waxay kala ahaayeen Maxamed Xuseen Xirsi oo ka faallooda arrimaha amniga iyo Maxamed Xaadir Nuurre Maxmuud oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda, isaguna labadooduba magaalada Muqdisho ayay joogeen. Khadka telefoonka iyo barnaamijka dooda gaaban igala qayb qaadanayeen. Barnaamijka anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo idinla socodsiinayay. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Jamaal uu noo soo gudbinayay xubintii dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa v o a Washington. Haatana waa barnaamijkii Qurbe iyo Saara Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo aan ku eegi doono kulan ay isugu yimaadeen habeen hore jaaliyadda Soomaalida gobollada Virginia, Maryland iyo Washington d c oo ay ka qayb galeen culimaauddiin, saraakiisha safaaradda iyo qaybaha jaaliyadda ee ku dhaqan saddexdaasi gobol. kulankaasi oo looga hadlay aayaha qurba joogta iyo sidoo kale sidii ay ugu midoobi lahaayeen dhibaatooyinka marka ay ka dhacaan Soomaaliya, sida ay yiraahdeen qabanqaabiyaasha.
hadaba kulankaasi sida uu ku bilowday iyo hindisaha inay qabtaan shirkaasi hormoodka dadkii uu ahaa waxa kamid ahaa Cabdi Sheekh Ahmed oo kamida jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Virginia warrantii Cabdi waxa iga warantay waxa ku dhaliyay inay kulankaani soo agaasimaan
waa maanta Zahra kulankan waxaan u soo qaban qaabinay dadbaatooyinka ma haystaan Soomaalinahay meel kasto joogno ama gudaha noqoto ama community-yada dibadaha joogaha noqoto waxaan u soo qaban qaabinay waxa sanataas si khaas ah runtii noo taabtay dibaatada ugu weynayd oo ka dhacday October 14-keedii magaalada Muqdisho marka anagoo waxa qaban qaabada ku jirnaa haddana tii kale ta ka daba dhacday marka taas sababta u soo qaban qaabinay inaan ummada aan waye gelno niraana hadii lama wax loo fadhiyo ma jirto wixii ka dambeeyay waa in maartay wixii la tali karo heel iyo hooba maartay ummada Soomaaliyeed meel ka soo joogto laga soo ama gudaha ama dibadda
waa gartay marka yaa ka soo qayb galay jaaliyada halkan
jaaliyada qaybaha kala duwan oo dhan soo qayb galeen haday noqon lahayd maajinka haday noqon lahayn hooyooyinka iyo bulshada dhalinyarada muxuu ahaa iyo businessyada ama hay-adaha ganacsiga Soomaalidu ay ku leedahay meherada ay ku leedahay halkan dadku ugu waaweyn oo ka soo qayb galay horta waxay ahaayeen Sheekh Maxamed Idris oo anaga martino ahaa oo anagu soo dalbanay inoona yimidano soo sharfay Allah sharfo waxaa kaloo joogay oo isna dadka ugu waaweyn ahaa safiirka safaaradda Soomaaliya halkan ay ku leedahay Ambassador Cawad iyo qaybo kala duwan oo odayaasha magaalada kamid ah iyo
waa tahay markana bal wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo isna kulankaasi jooga ayaa wareysi waxa uu la yeeshay Sheekh Maxamed Idris oo kamid ah culimada diinka ugu waaweyn culimada Soomaalida kana mid ahaa dadkii kulankaasi lagu casuumay ee hadallada ka jeediyay
Sheekh Maxamed Idris marka hore ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga ee VOA
waa dhawahay walaal
maanta waxaad joogtaa DMV deegaankan saddexda gobol ee isku xeeran Soomaalida waxaan laga hadlay unityga bal marka hore doorkaaga kulankan waxaan noqon qataa
bismillaah alxamdulillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaah walaal kulankan horta aad baan ugu faraxsanaa reer Virginia iyo DC iyo Maryland ay isugu yimaadeen waxa la igu casuumay inaan noqdo kelimada wacyigelinta ah inaan ka jeediyo bulshadan saddexda gobol isugu timi marka insha allahu tacaala si fiican buu kulanku u dhacay sidaad arkayseen waxaana kala hadlay midnimada iyo wax ka qabsiga iyo iskaashiga gaar ahaana Soomaalida ku dhaqan mantiqada saddexda DC iyo inter metro area ee caasimadda siday ku yaran lahayeen xarun ay u midaysan yihiin oo dhaqankooda iyo diintooda ay ku ilaashadaan
waan u imaanaynaa qaybta xarunta Sheekh Maxamed waxaad warkaaga dhowr waxood ayuu muxaaradada ay ku saabsanayd waxaad ka soo bilowday cabsida eebe iyo dadka inaad xusuusiso diinteena waxaadna hadalkaadii ku furtay in haddii aad aragto dad aan midnimo haysan ruqbad ay doonaan inaan aadine ay laba arrimood asal u tahay ma nala wadaagi kartaa mar kale
haa walaal waxa weeye horta midnimada iyo wadajirka iyo iskaashigu waa shay bani aadamku ku dhisan yahay sunna ilaahay weeye qaanunka ilaahay subxaanahu wa tacaala bani aadamka dhaqankiisa ku dhisan yahay weeye waxaana asaas u ah caqiidada oo la isugu yimaada iimaanka iyo caqliga bani aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku karaameeyay oo haddii uu qofku iimaanna leeyahay caqlina leeyahay ma waayo iskaashiyo midnimo haddii uu yahay xataa iimaan lahayn ee caqli u leeyahay ma waayo xataa iskaashi haddii uu iimaan leeyahay dhab ahna ma waayo iskaashi haddii uu labadaas helo ama midkood helo waxaa laga helaa badanaaba inuu bani aadamkaas wax wada qabsado iskaashado laakiin haddii iimaankii khalkhal galo ama caqligii khalkhal u galo waa la weynayaa midnimada bilowga ilaahay saasaan halkaasan ka abaarayay
waxaad kale oo carabowday oo si fiican aad u sharaxday dadkan deegaankan degan in dooraba ay kaalin muuqata ku lahaayeen masaajidda iyo goobaha ay Soomaalidu leedahay ee waqooyiga Ameerika laga dhisaayey laakiin iyagu ay waxba qaban waayeen oo toodii aysan qabanin marka waana la kaftantay bal dhegeystayaasha la qaybso taariikhda yareed oo xusuusisay iyo
waxqabadkooda? Walaal, waxaan xusuusiyey, waxaan ku iri magaaladan waxaan u imin wax ururin annagoo dhiseyna masjidkii ugu horreeyay soomaalidu ay iibiso dalkan Maraykanka, magaalada Atlanta, Georgia, 1999 ayaan u imin magaaladan anaga oo maaragtay qaaran u ururinayna masjidkaas. waxaan iri ilaa iyo maalinkaas, ilaa iyo intii ka dambeysay intaas masjid baadu soo maray, konton masjid ka badan la dhisay magaaladana waxba laga qaaday, laakiin idinku weli markas ma idinaa yeelan. maxay tahay sababta arrintaa diidan? taas aan kula kaftamay marka inay u kacaan waxaan ku dhiirigelinayay oo ku gubaabinayay dadka degan caasimadda iyo hareeraheeda ee Virginia, Maryland, inay u dadaalaan inay wax wada qabsadaan. waxaana uga digay waxyaalaha maaragtay ka hor imaan kara oo maaragtay caqabadaha ah oo ay tahay masalan war xuma tashiil iyo kala qaybin iyo waxyaalahaasoo kale dad buufiya way jiraan, laakiin inaan loo joojin. maxaa dhacay? waxaas hadda meel ka yimaadaanba lama yaqaan, shaydaanka iyo intii xumaanta rabtaba afufta, laakiin dadku intooda badan wanaagga iyo shakheerka way ka qayb qaadanayaan haddii loo horkaco loo horseedo.
markii soomaalida Maryland iyo Virginia iyo D C degan loo yeerayay, waxaa lagala hadlay inay u yimaadaan midow soomaalida deegaanka degan, oo sabab looga dhigay inay asar u tahay qaraxii ka dhacay Oktoobar 14-keedii magaalada Muqdisho. laakiin hadalka iclaamka kuma jirin in masaajid ama santar ay soomaalidu leedahay ay yeeshaan. adiga hadalka ku soo diray markii aad soo gudbinayseenna waxaad tiri biyo meesha godan ayay isugu yimaadaan, noo faahfaahin kartaa?
ha, waxa weeye waxqabadka ama qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho kulligii inaan ka wada tiiraanyoonnay, ama ha noqdo arrimaha kale oo masaa'ibta qaran ah ama dad la caawinayo, dhammaan waxyaalahaasoo dhambe waxay u baahan yihiin ummaddu inay u midaysan tahay meel ay isugu timaado leedahay. waxay sahlaysaa markay leedahay ummaddu markas, markay leedahay masjid, markay leedahay xarun ay ummadda Soomaaliyeed isku aragto oo isugu timaado oo ku kulanto oo lagu soo hagaago, waxay sahlaysaa inay wax qaban karaan oo cid caawin karaan oo dad kale caawin karaan oo arrimaha masaa'ibta ay dhacaya ama abaaraha noqoto ama qarxiyo noqoto ama dad dhibaataysan ha noqotay wax ka qaban karaan. saas darteed ayaan ugala hadlayay markasku inuu sabab u noqon karo xarun markay leeyihiin inay wax qabtaan.
waad mahadsantahay Jaamac. waxaana sidoo kale kasii horreeyey waraysi gaaban oo aan la yeeshay Cabdiye Sheekh Axmed, guud ahaana barnaamijkii Qurbe toddobaadkan waa naga intaa. intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsantahay Saare Cabdixmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbe, halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. haatana war goor dhaweedna soo gaaray ayaa sheegaya in gobolka Mandheere waqooyi bari Kenya galinkii dambe maanta qarax lala beegsaday baabuur ay leeyihiin booliiska dalka Kenya oo gelbinayay basas kuwa rakaabka ah. dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in xilliga qaraxu dhacay baabuurtan ay marayeen meel u dhow deegaanka lagu magacaabo Daba City oo ku taala Mandheera. ilaa iyo haatan macadda khasaaraha ka dhashay qaraxan wixii faahfaahina aynu helana idaacadahayga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa haddii eebeedmo. Jamaal,
waa tahay aad baad umaadsantahay Maxamed Cabdi Xasan Dheere oo inoo dulmarayay qodob wara oo gurrina soo gaaray. halkaad ka dhigaysanaysana waa v o a gunaanadka idaacadda, ayaanu kusii dhawaanaynaa bal dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno heesta Gini iyo fanaanka Axmed Naaji Sacad.
heestaasi gini iyo fanaanka axmed naaji sacad ayaa u dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo intaad ilaali berri aynu mar kale kulmi doono waa anigu maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo aweysin wanaagsan.